Serat Paulus ka jamaah Kristen di Efesus. Efesus pasal hiji. Dumateng sakumna umat Allah di Efesus, anu pengkuh satunggal jeung Kristus Yesus. Simkuring Paulus, anu ku Allah dijadikeun rasulna Kristus Yesus nyuratan. Mugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu ti Allah Rama urang, jeung ti Gusti urang Yesus Kristus. Urang ngahaturkeun nuhun ka Allah Ramana Gusti urang Yesus Kristus, sabab urang anu geus jadi hiji jeung Kristus dipaparin sagala berkah rohani ti sawarga. Malah ti memeh dunya gumelar, urang geus dipilih baris dijadikeun milik kagungan mantena ku disatunggalkeun jeung Kristus supaya suci jeung mulus dipayuneunana. Ku karana asihna Allah geus nangtukeun yen urang baris diangkat jadi putra-putrana ku jalan Yesus Kristus. Kitu pangersa jeung tujuan mantena. Haturkeun nuhun ka Allah. Kurniana anu dipaparinkeun ka urang ku jalan putra kaasihna teh kacida agungna. Sabab ku pupusna Kristus teh urang jadi leupas tina dosa. Tegesna dosa-dosa urang dihampura. Maha agung rahmat Allah anu dipasihkeun ka urang sakitu jembarna. Kalawan bijaksana sarta pinuh ku maklum, Allah ngajalankeun tujuanana sarta urang kumantena dibere terang rasiah rarancangna. Mantena geus mutus yen eta rarancangna teh kumantena bakal direngsekeun ku jalan Kristus. Eta rarancang anu ku Allah baris dilaksanakeun dina waktuna teh nyaeta sakumna makhluk saniskara nu disawarga jeung nu di bumi baris dihijikeun jeung Kristus sarta Kristus anu jadi kapalana. Saniskara kabeh jadina teh nurutkeun rarancang jeung pangersa Allah. Urang pangna dipilih supaya jadi umatna anu ngahiji jeung Kristus teh nyaku karana geus kitu tujuan mantena anu geus dipastikeun ti asal mimiti pisan. Kusabab kitu, urang anu pangheulana ngaharep ka Kristus wajib muji kaagungan Allah. Tibarang mimiti narima amanatna anu ngandung kayaktian nyaeta Injil kasalametan anu bakal nyalametkeun aranjeun teh geus jadi umat Allah. Percaya ka Kristus, ku Allah diterapan cap tanda kagunganana, nyaeta roh suci numutkeun janjina. Nya roh suci anu nanggung, yen janji Allah ka umatna teh, tangtu katarima ku urang. Ku hal eta, urang yakin, yen Allah bakal ngamerdekakeun umatna. Mulyakeun kaagungan mantena. Barang terang aranjeun geus percaya ka Gusti Yesus, jeung mikanyaah ka sakumna umat Allah, simkuring tekendat nganuhunkeun ka Allah. Unggal neneda aranjeun teh kaingetkeun, dipangnyuhunkeun sing dipaparin roh Allahna Gusti urang Yesus Kristus Rama nu agung. Sabab roh mantena teh bakal minterkeun aranjeun, bakal nerangkeun hal Allah nepi ka aranjeun terang ka mantena. Dipangnyuhunkeun sing dicaangkeun pikiran supaya ngarti kana maksad mantena, supaya terang kana eusi harepan anu dipaparinkeun ku mantena pangna nyaur urang, jeung supaya terang yen berkah-berkah anu dijanjikeun ka umatna teh jembar jeung mulia. Oge supaya terang rongkahna kakawasaan mantena anu dianggo barang damel di urang anu percaya nyaeta kakawasaan anu geus dianggo ngahirupkeun deui Kristus tinu maraot jeung ngalinggihkeun anjeunna ditengeneun Allah di sawarga. Kristus dipunjulkeun ti sakabeh raja, tinu nyarekel kawasa, tinu malurba, tinu nyarekel paparentahan, dipaparin gelaran anu pangpunjulna dina jaman kiwari jeung jaman akhirat engke. Saniskara ku Allah ditalukeun ka Kristus anu jadi sirah gareja, jadi gustina saniskara. Jadi gareja teh salirana Kristus anu mepekan kasampurnaanana ari kasampurnaan anjeuna nyampurnakeun saniskara. Efesus pasal 2. Bareto mungguh rohani mah aranjeun teh paeh ku karana dosa baha ka Allah. Waktu eta aranjeun teh nuturkeun kabiasaan-kabiasaan dunya anu jahat, tunduk ka kapala lelembut-lelembut di awang-awang, anu nepi ka ayeuna murba kana batin manusa anu ngalawan ka Allah. Urang sarerea oge tadina mah kitu, ngabdi kana kahayang jasmani, ngajujur nafsu jeung angen-angen, teu beda ti anu rea anu nandangan bebendu Allah. Tapi Allah teh jembar kupi welas, sakitu asihna ka urang. Urang anu kerpaeh rohani lantaran baha, kumantena dihirupkeun deui bareng jeung Kristus. Jadi pang urang salamet teh kukarana sih kurnia Allah. Urang nu satunggal jeung Kristus Yesus bareng dihudangkeun tina maut supaya milu marentah di sawarga jeung Kristus Yesus. Pang Allah midamel kitu teh supaya manusia di jaman engke nyaraho kana sih kurniana anu sakitu luar biasana ka anu satunggal jeung Kristus. Aranjeun oge pangsalamet teh kukarana sih kurnia Allah lantaran percaya ka Yesus, nugraha ti Allah lain benang ikhtiar sorangan. Moal aya jelema anu salamet ku ikhtiarna sorangan. Jadi ulah nyombong ku hal eta. Urang teh dadamelan Allah diwangun dina kasatunggalan jeung Kristus Yesus, pikeun ngalampahkeun kahadean-kahadean anu diparentahkeun ku Allah. Aranjeun nu lain bangsa Yahudi tangtu aringet kumaha kaayaan aranjeun bareto. Jelema teu disunat disebutna ku urang Yahudi anu nyebut dirina sorangan umat anu disunat. Nu make tanda benang jelema dina dirina. Harita mah aranjeun teh pisah ti Kristus. Teu kaasup umat pilihan Allah. Teu kasebut dina perjanjian-perjanjian ti Allah ka umatna. Tuna harepan jeung teu baroga Allah. Tapi ayeuna sanggeus ngahiji jeung Kristus, nu asal jauh ti urang Yahudi teh jadi raket, diraketkeun ku pupusna Kristus. Kristus geus ngarapihkeun urang Yahudi jeung nu lain Yahudi disahijikeun. Tembok memusuhan anu misahkeunana geus rugrug ku pupusna Kristus. Hukum agama Yahudi jeung rukun-rukunna ku Kristus geus dipupus, supaya bangsa Yahudi jeung nu lain Yahudi bisa dihijikeun jadi hiji bangsa anyar anu ngahiji jeung anjeuna. Ku jalan kitu maranehna dirapihkeun. Mumusuhanana ku Kristus disirnakeun, ku pupusna dina kayu salib. Ku jalan anjeuna disalib, dua bangsa anu mumusuhan teh dijadikeun sabadan, disanggakeun deui ka Allah. Kristus sumping ngawulangkeun eta soal karapihan anu dibawa ku Injil kasalametan ka aranjeun anu lain bangsa Yahudi, anu jauh ti Allah jeung ka urang Yahudi anu deukeut ka Allah. Nyaku jalan Kristus urang kabeh nu bangsa Yahudi jeung nu lain Yahudi gumulung dina hiji roh, datang ka payuneun anu jumeneng rama. Ayeuna mah aranjeun anu lain bangsa Yahudi teh lain bangsa sejen deui, geus papada jadi warga umat Allah, jadi anggota-anggota kulawarga Allah, nangtung dina pademen anu dipasang ku rasul-rasul jeung nabi-nabi, dikukuhkeun ku Kristus anu jadi batu juruna. Nya anjeuna anu jadi pangukuh adeganana, ngajadi hiji adegan suci anu diabdikeun ka Allah. Ku jalan ngahiji jeung Kristus, aranjeun oge milu ngadeg jeung nu sejen-sejen, ngajadi hiji tempat panglinggihan Allah katut rohna. Efesus pasal 3. Kusabab eta simkuring Paulus anu dipanjara lantaran ngabdi ka Kristus, pikeun kapentingan aranjeun nu lain bangsa Yahudi, mangnedahkeun aranjeun ka Allah. Tangtu aranjeun geus tarerang yen ku karana kasayan Allah sim kuring ngemban parentahna ker kapentingan aranjeun sarta kumantenna dipaparin wahyu dibere terang perkara rahasia rarancang pangersana. Hal ieu ku sim kuring geus ditulis saperluna. Mun aranjeun maraca eta tangtu terang sababna pang sim kuring terang kana rahasia perkara Kristus. Baheula-baheula can aya anu dibere nyaho eta rahasia. Tapi ayeuna mah kalawan pangersa Allah geus diwahyukeun ku Roh Suci ka rasul-rasul jeung nabi-nabi. Eusi eta rahasia kieu. Bangsa-bangsa nu lain Yahudi kudu diwawaran hal pisalameteun supaya mareunang berkah Allah bareng jeung bangsa Yahudi sinajaradi anggahota sabadan satunggal jeung Kristus supaya mareunang bagian tina hal anu dijanjikeun ku Allah. Allah mapari nugraha ka sim kuring nyaeta tugas nguarkeun Injil kasalametan. Eta nugraha dipaparinkeunana ku jalan ka kawasaan mantena anu barang damel di jero hate sim kuring. Sim kuring teh panglaibna ti sakabeh umat Allah, tapi dipaparin kahormatan mawa Injil kasalametan ka jalma-jalma lain bangsa Yahudi wawaran ngeunaan kasugihan Kristus anu taya watesna jeung kudu nerangkeun jalanna Allah ngalaksanakeun eusi rahasia rarancang pangersana. Eta rahasia tadina geus mang abad-abad tetep dirahasiakeun ku Allah kalikna saniskara. Maksadna supaya kiwari diwawarkeun ku gareja. Sangkan para panguasa jeung kakuatan-kakuatan di langit nyarahweun kana sagala wujud kebijaksanaan Allah. Hal eta ku Allah geus dilaksanakeun saluyu jeung tujuan mantena anu sifatna langgeng. Ari anu ngajalankeunana nyaeta Kristus Yesus Gusti urang. Ku percaya ka Kristus sarta satunggal jeung anjeuna urang jadi meunang jalan pikeun ngadeheus ka payuneun Allah rejeung hate anu yakin. Ku hal eta aranjeun ulah salempang ku anu karandapan ku sim kuring sabab eta keur pijamugaeun aranjeun. Keur pijamugaeun aranjeun sim kuring tapak deku ka payuneun Rama. Allah anu maha mulia anu maparin ngaran ka tiap kulawarga di sawarga jeung di bumi. Nyuhunkeun mugi-mugi roh mantena nguatkeun batin aranjeun. Mugi-mugi hate aranjeun dianggo cicing ku Kristus lantaran geus percaya ka anjeunna. Mugi-mugi hirup aranjeun jembar ku kanyaah anu ngakar kuat dina hate supaya aranjeun jeung sakumna umat Allah bisa neuleuman legana jeung panjangna luhurna jeung jerona ka asih Kristus. Lamun aranjeun geus bisa ngahartikeun ka asih Kristus sanajan pamohalan bisa kaharti sagemblengna, aranjeun bakal kaancikan ku sakumna kasampurnaan sifat Allah. Mulyakeun Allah, kakawasaanana anu barang damel di urang iasa ngabuktikeun sagala panuhun urang leuwih ti anu dikedalkeun, malah leuwih ti anu aya dina angen-angen kene. Mulyakeun Allah ku sakur anu satunggal jeung Kristus Yesus, nyaeta gareja. Mulyakeun salalanggengna. Amin. Efesus pasal 4. Sim kuring anu keur dipanjara lantaran ngabdi ka Gusti meredih. Hirup aranjeun sing sakumaha layakna anu geus disaur ku Allah. Salawasna kudu rendah ati, someah, sabar. Kudu silih pikanyaah, silih kanyahokeun. Katunggalan anu diciptakeun ku Roh Allah teh piara sateka-teka. Saratna nyaeta kudu rukun sauyunan. Pikeun aranjeun ngan aya hiji badan jeung hiji roh. Nyakitu deui pang aranjeun ku Allah disaur teh sangkan ngaharep kana hiji harepan anu eusina sarua. Ngan hiji nu jadi Gusti, hiji iman kapercayaan, hiji baptisan, ngan hiji Allah anu jadi Rama sakumna manusa, Gusti sakabeh anu barang damel di sakabeh jeng aya di sakabeh. Urang kabeh geus dipaparin kurnia masing-masing ku Kristus Yesus, kurnia anu cocok pikeun saurang-saurangna. Sakumaha cek kitab suci?
Waktu anjeuna unggah ka tempat nu pangluhurna, anjeuna nyandak boyongan loba pisan. Anjeuna maparin kurnia-kurnia ka manusa.
Kecap anjeuna unggah nuduhkeun yen anjeuna tadina geus lungsur ka jero bumi nu pangjerona. Jadi, anjeuna anu geus lungsur teh nya anjeuna anu unggah ka tempat nu pangluhurna di luareun sakabeh langit, pikeun jumeneng minuhan satungkebing alam. Anu maparin kurnia-kurnia ka manusa teh nya anjeuna. Manusa teh aya anu dipaparin kurnia pikeun jadi rasul, aya nu pikeun jadi nabi, aya nu pikeun jadi juru uar Injil, aya nu pikeun jadi pamimpin jamaah, aya nu pikeun jadi guru jamaah. Kumidamel kitu anjeuna teh nyampurnakeun umat Allah pikeun mangku tugas ti mantenna sinangadeg jadi salira Kristus satunggal dina hiji iman kapercayaan jeung dina kanyaho ka putra Allah sawawa mikir jeung beuki sampurna saperti Kristus. Lamun geus kitu urang teh geus lain barudak moal kabawa ku ombak jeung angin gogoda, ku jelema-jelema anu nipu merdaya ngajar teu bener. Sabalikna, urang kudu wani medar anu bener dibarengan ku seja mikanyaah. Beki lila, urang bakal beki sampurna dina sagala hal, saperti Kristus anu jadi sirah kasatunggalan urang. Dina pingpinan anjeuna, anggahota-anggahota kasatunggalan teh nyusun rapih, ngaranjing buku-buku jeng ruas-ruasna. Jeng saniskara babagianana jalan nurutkeun kamistianana. Sarta kulantaran pada silih pikanyaah bisa hirup mekarkeun dirina. Kalawan panjenengan Gusti, sim kuring mepelingan ka aranjeun. Ulah marake deui adat kalakuan jelema-jelema anu teu palercaya ka Allah. Nukaritu mah pikiranana minculak, batina poek, lampa hirupna teu sapuk jeung hirup anu ti Allah, da teu harayang ngenyaho, baredegong, geus areuweuh ka era, hawa nafsuna diabur, kalakuanana araeb sakarep-karep. Aranjeun geus terang tina piwuruk, yen Kristus mah henteu kitu. Tangtu bae, aranjeun geus ngadarenge hal anjeuna. Kusabab aranjeun teh para panganutna. Geus diajar oge hal sifat-sifat Allah anu aya di anjeuna. Kusabab eta adat kabiasaan heubeul anu geus ruksak ku angen-angen anu sasar teh geura piceun. Ganti kabeh ku hate jeung pikiran anu anyar. Kudu jaradi manusa anyar anu diciptakeunana nurut tuladan Allah. Hirup kudu bener, lempeng, suci. Ulah sok ngabarohong deui. Kabatur sakepercayaan kudu jujur, sabab kabeh geus jaradi anggahota salira Kristus. Lamun aya kaambek, ulah katalanjuran nepi ka jadi dosa. Jeung ari ambek, ulah nepi ka sapoe jeput teu eureun-eureun. Ulah mere kasempetan ka iblis. Anu geus biasa maling, ulah maling deui. Anggur singkil digawe nyar napkah anu jujur. Keur sorangan tur bisa dipake nulung kabatur anu eukeur kakurangan. Ari ngomong kudu hade pok-pokanana. Ulah matak pikanyerieun kudu bisa dipake pituduh anu mangpaat ku anu merlukeunana. Ulah ngaraheutan roh Allah anu suci. Sabab rohna teh geus jadi tanda yen aranjeun kagunganana. Anu nanggung yen dina poe ngamerdikakeun aranjeun bakal dimerdikakeun. Ulah nyerian hate, ulah ngunek-ngunek, ulah ngumbar amarah. Ulah sentak sengor, ulah aya rasa kangewa atawa anu sabangsa jeung eta. Sabalikna kudu sare, alus budi jeung kudu silih hampura sakumaha aranjeun oge ku Allah geus dihampura ku karana Kristus. Efesus pasal 5. aranjeun geus diangkeun putra jeung dipika asih ku Allah, jadi kudu nulad ka mantenna. Hirup kudu dijiwaan ku kanyaah. Sakumaha Kristus oge mikanyaah ka urang. Anjeuna maning ngurbankeun nyawa disanggakeun ka Allah jadi kurban anu seungit pikamanaheun. Kusabab aranjeun teh umat Allah geus tangtu bae kalakuan anu cabul atawa anu aib atawa sarakah teu pantes aya di aranjeun. Kecapna ge ulah disebut-sebut acan. Ulah ngucapkeun deui basa anu cawokah, kotor atawa teu pantes leuwih hade muji syukur ka Allah. Sing percaya jelema anu ingkar tina susila aib kitu deui sarakah. Dasarakah teh sarua jeung nyembah berhala. Moal jadi umat kerajaan Kristus jeung Allah. Kade, ulah kaperdaya ku omongan-omongan anu sipatna gejul. Sabab tina hal-hal nu karieu pisan pang Allah bendu kanubaha kamantenna teh. Anu matak jelema-jelema karitumah mending ulah dicampuran. Aranjeun oge tadina hirup teh dinu poek. Tapi ayeuna mah geus aya dinu caang. Lantaran geus jaradi umat Gusti. Kusabab eta, kalakuan oge kudu layak. Sakumaha kalakuan jelema-jelema anu caricing dinu caang. Sabab anu dipencarkeun ku caang mah, nyaeta sakur kalakuan anu hade, jujur jeung bener. Kudu ngupayakeun maneh, sangkan kamana ku pangeran. Ulah milu-milu kana lampah mubadir jelema-jelema nu caricing dinu poek. Sabalikna, anggur bawa maranehna kanu caang. Kalakuan maranehna dinubuni tea, urang mah nyebutkeun nage geus era. Ari dibawa kanu caang mah, naon-naon ge eces. Kanyahoan kaayaanana anu sabenerna, sabab ditembongkeun ku caang. Eta sababna nu matak disebutkeun kieu.
Eh nu hees geura nyaring, geura hudang tinggon paeh, Kristus bakanya angan kamane.
Kusabab eta, hirup teh kudu make temah wadi. Ulah cara anu burung, kudu cara anu pinter. Saban aya kasempetan gunakeun sing hade-hade. Sabab ayeuna teh jaman goreng. Numatak ulah bodo, sing awas kana pangersa Gusti. Nginum anggur, ulah nepi kamabok. Matak ruksak awak, sabalikna. Kudu kacicingan ku roh Allah. Nyarita jeng pada batur, kudu make kecap-kecap tina jabur, tina pepujian, jeng tina kidung-kidung rohani. Pujikeun ka Gusti pepujian, jeng jabur rejeng gumbira hate. Tina hal naon bae, kudu muji syukur ka Allah Rama, bari nyebut pajenengan Gusti urang, Yesus Kristus. Rejeng batur, kudu patunduk-tunduk, cirining ajrih ka Kristus. Pamajikan kudu tunduk ka salaki, cara ka Kristus. Sabab salaki teh wenang ka pamajikan, sakumaha Kristus wenang ka gareja. Tur jadi juru salametna gareja, anu jadi salirana ku anjeun. Eta sababna, dina sagala hal, pamajikan teh kudu tunduk ka salaki, sakumaha gareja tunduk ka Kristus. Salaki kudunya ah ka pamajikan. Cara Kristus mika asih ka gareja, nepi ka ngurban ke nyawana pikeun gareja. Kristus midamel kitu teh, sangkan iasa ngabersihan gareja ku piwulangna, jeung ku jalan pang baptis, supaya bisa dibaktikeun ka Allah. Ku jalan kitu, gareja teh ku Kristus, disina ngadeg di payuneunana, rejeung sagala kaagunganana. Nyaeta, murni, taya salahna, taya cedana, taya kusut kerejutna, atawa katesampurnaan liana. Nyakitu, salaki teh kudunya ah kapamajikan, kawasnya ah kadirina kene. Damual aya jelema anu teunya ah kana awakna sorangan. Awakna teh dimemenan, diurus, dipulasara, cara Kristus ka gareja. Sabab urang teh anggahota salira anjeuna. Ceuk kitab suci.
Ku sabab kitu lalaki teh bakal ninggalkeun indung bapana terus ngahiji jeung pamajikanana sarta duanana bakal jadi hiji.
Ieu aya teh ngandung harti anu jero, anu kusim kuring dipakaitkeun jeung hal satunggalna Kristus jeung gareja. Jeung aranjeun oge eta aya teh aya pakaitna, nyaeta unggal salaki kudu nyaah ka pamajikan saperti ka awak sorangan. Unggal pamajikan kudu hormat ka salaki. Efesus pasal 6. Barudak ari percaya ka Kristus mah kudu nurut ka kolot, sabab kalakuan kitu teh hade.
Kudu hormat ka bapa jeung ka indung teh.
Parentah ka hiji ti Allah anu make janji kieu.
Supaya maraneh mulus jamuga dina sagala hal, jeung supaya panjang umur hirup di lemah cai.
Aranjeun nu jadi dikolot, ka anak ulah sakarep-karep nepi ka anak jadi ambekeun. Sabalikna, gedekeun anak teh make pranata jeung pangajaran-pangajaran kakristenan. Aranjeun gandek-gandek kudu ngesto kadunungan aranjeun anu di dunya, kudu ngadegdeg sieun. Pigawe parentahna sing ikhlas lir ngesto ka Gusti. Saregep ulah ngankeur diawaskeun bae ngarah di alam. Kudu jorojoy tina hate lir ngalampahkeun pangersa Allah jeung Kristus. Lampahkeun kawajiban rejeung hate senang, lir ngalampahkeun kawajiban ti Gusti ongkoh, lain ti jelema bae. Ingeut, saha-saha ge ari hade gawe mah aya ganjaranana ti Gusti. Boh gandek, boh lain gandek. Aranjeun para dunungan, kalakuan kagandek-gandek kudu sarua, jeung ulah sok ngancam. Ingat, boh gandek-gandek aranjeun, boh aranjeun sorangan, masing-masing ngadunungan ka anjeuna. Dunungan nu disawarga anu henteu pilih kasih. Akhirna, dina ngahiji jeung Gusti teh, upayakeun diri supaya kuat. Tegesna, supaya dikuatkeun ku kakawasaan anjeuna. Sing samakta ku pakarang-pakarang ti Allah, malartagen ngayonan tipu daya iblis. Sabab anu dilawan ku urang teh lain manusa, tapi kakuatan roh-roh jahat di dunya anu gaib, jeung kakuatan sagala setan-setan di angkasa raya anu ngawasaan ieu jaman anu poek. Ku sabab kitu ayeuna keneh pake pakarang perang ti Allah, supaya anages datang mangsa nu jahat aranjeun tagenadah panarajang musuh, sarta supaya sanggeus tarung nepi ka akhirna aranjeun masih gagah. Sing sayaga, gunakeun kasatiaan ka Allah minangka sabuk nu bageuhan cangkeng, jeung kaikhlasan hate minangka baju kerekna, sarta jeung kadaek kana ngamasurkeun Injil kaselamatan anu mere kabagjaan jadi minangka sapatuna. Tiap-tiap waktu gunakeun kepercayaan ka Pangeran minangka jadi tamengna. Kunyangking eta kepercayaan, aranjeun bakal bisa maremkeun panah-panah seuneu anu dilepas ku si jahat. Tarima kasalametan ti Allah, pake jadi balakutakna, sarta sabda Allah anu dipaparinkeun ku Roh Allah jadi pedangna. Lampahkeun eta sakabehna dibarengan ku paneda nyambat pitulung Allah. Dina sagala perkara kudu neneda nurutkeun pituduh Roh Allah. Jadi kudu terus waspada, ulah eleh ku hoream, ulah kendat mangnedakeun sakabeh umat Allah. Sim kuring ge pangnedakeun, mugi-mugi ku Allah dipaparin bahan piucapeun anu layak dina waktuna kudu nyarita engke. Jeung mugi sing ludeng nerangkeun rahasia Injil kasalametan. Nyapikeun ieu Injil kasalametan, sim kuring jadi utusan Allah teh, ayeuna keur di panjara. Pangnedakeun, sangkan wani nyaritakeun hal Injil kasalametan sakumaha mistina. Hal kaayaan sim kuring ayeuna aranjeun engke terang ti Tihikus, dulur urang anu satia kana gawe pikeun Gusti. Engke anjeuna disina ka dieu nyaritakeun kaayaan sim kuring sabatur-batur, pikeun ngaregregeun hate aranjeun. Mugi-mugi Allah Rama jeung Gusti Yesus maparin kakertaan, jeng rasa kanyaah dina kapercayaan kasakumna dulur-dulur Kristen. Mugia sih kurnia Allah nyarengan kasakur anu nyaah ka Gusti urang Yesus Kristus ku kanyaah anu teu parem-parem. Wassalam, Paulus.